Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 19 ng Marso 2018. Ayon sa World Wildlife Fund o WWF, kahanay na ng Australia ang Borneo at Congo Basin sa mga lugar na may malubha at malawakang deforestasyon o pamumultol ng mga puno. Ang kaibahan lamang, tanging ang Australia lamang ang mula sa mayayamang bansa sa listahang ito. Sa ulat ng The Economist kamakailan, pinakamalubha ang deforestasyon sa hilagang silangang Queensland kung saan estabilisado at malakas ang produksyong pang-agrikultura. Ayon sa kanila ay umabot sa halos 400,000 puno ang naputol na mula 2015 hanggang 2016. Kabilang na dyan di umano ang mga sinaunang mga puno. Sinisisi ng mga konserbasyonista ang anilay mga makapangyarihang mga kinatawan ng sektor ng agrikultura dito sa Queensland sa di umano'y malawakang pamumutol ng puno sa mga lupain upang tamnan o gawing pastulan. Ayon pa sa ulat, nais na mga magsasaka na mapadali ang paggamit ng mga makinarya sa pagsasaka at mapataas ang produksyon sa lupain, kaya't pabor ang mga ito sa pagtanggal ng mga halaman at mga puno sa lupain. Nitong nakaraang 2016, sinubukan ng Partidong Labor na siya noong minoriyang pamahalaan na ipasa ang panukalang magpapaigting ng control sa sinasabing land clearing, ngunit nabigo ito. May panibago po tayong kaganapan ukol sa usaping yan. Sa kaugnay na balita, ngayong umaga din ay didinggin sa parlamento ang mga detalya sa Vegetation Management and Other Legislation Amendment Bill 2018 na pipigil sa patuloy pang pag-unti ng kagubatan sa Queensland. Ito ay matapos ihain ng ministro para sa likas na yaman na si Anthony Lynham ang panukala sa parlamento nitong nakaraang Huwebes. Ayon sa ulat ng Queensland Country Life, kinumpirma nitong nakaraang Miyerkules ng chairman ng State Development, Natural Resources and Agricultural Industry Development Committee na si Chris Whiting na magkakaroon ng pagdinig at pagpupulong sa mga apektadong lugar nitong mga darating na linggo, kabilang na ang Charleville, Longreach, Cloncurry, Townsville at Rockhampton. Ayon sa Queensland Country Life, halos walang abiso mula sa pamahalaan ukol sa planong ito at anila ay kulang ang oras upang makapagsumite ang mga magsasaka ng kanilang mga komento ukol sa panukala. Ayon sa website ng Queensland Parliament, maaaring magsumite ng komento ang mga magsasaka hanggang alas 12 ng tanghali ngayong Huwebes, 22 ng Marso. Ayon sa Queensland Country Life, ito ay isang malaking pagtalikod sa mga magsasaka ng Queensland. Nakatakda sa Huwebes ang huling araw ng pagsusumite ng mga komento. Sa ulat, sinabi ng General President ng Ag Force na si Grant Maudsley na marami ang mga magsasakang naapektuhan ng nakaraang pagbaha sa hilagang Queensland na hindi pa naaabisuhan ukol sa mga bagong kaganapang ito, kaya't humingi ito ng kaunti pang palugit ukol sa pagsusumite ng mga komento. Ayon pa kay Ginoong Maudsley, dapat tutulan ang mga pagbabagong ito tulad ng pagtutol sa parehong panukala noong Agosto ng 2016. Kaloob sa mga panukalang ito, ang ilang mga pansamantalang mga alituntunin na naitalaga na noong 9 ng Marso. Ayon pa kay Ginoong Maudsley, kasalukuyang walang suporta sa mga magsasaka upang maunawaan ang kanilang mga obligasyon sa loob ng mga alituntuning ito. Samantala, matapos ang isang linggo ng negosasyon sa pagitan ng pamahalaang estado at federal, kahapon din ay inanunsyo ni Premier Anastasia Palaszczuk na tuloy na ang pagsasagawa ng pelikula na magbibigay buhay sa sikat na palabas pambata na Dora the Explorer. Kasama ang kanyang deputy leader na si Jackie Trad, malugod na hinarap ng premier ang ilang mga kabataan at mga magulang upang ipaalam ang balitang ito na aniya ay hindi lamang makakatulong para sa industriya ng pelikula sa Queensland, ngunit pati na rin sa ibang industriya at maliliit na negosyo. Ayon pa sa premier, naglaan ang kanyang pamahalaan ng 30 milyong dolyar para mahikayat ang mga kumpanya sa industriya ng pelikula na magsagawa ng shooting at production sa Queensland, lalo na ang mga taga-Hollywood. Dagdag pa niya, maaaring umabot sa 350 milyon ang maaaring maging benepisyo sa ekonomiya ng Queensland mula sa pondong ito. Noong nakaraang linggo lamang ay nagpahayag ang premier ng kanyang pagkadismaya sa di umano'y kakulangan ng agarang aksyon mula sa punong ministro na si Malcolm Turnbull na magbigay ng mas malaking alok kesa sa kasalukuyang 16.5% ng rebate sa buwis para sa malalaking dayuhang kumpanya ng pelikula. Matapos magbigay ng ultimatum nitong nakaraang Biyernes ay maligayang inanunsyo ng premier na maisasagawa na ang proyektong pelikula sa Gold Coast na magbibigay ng 500 trabaho. Ngunit ayon naman sa leader ng oposisyon na si Deb Frecklington, hindi makatuwirang gamitan ng buwis ang proyektong ito at aniya ay hindi naman pang matagalan ang pakinabang ng pamumuhunang ito sa proyekto.
And we'd really like to know how many taxpayers' dollars have been sent over to a Hollywood billionaire producer. Seriously, every other project in Queensland has to stand on its own two feet. So how is this one any different? And if the Premier was really serious about jobs on the Gold Coast, she'd get in and support the LNP's plan for a second M1. She wouldn't have scrapped the ASF project, costing Gold Coasters around $9 million in compensation, and she'd get in and support the Gold Coast Council's cruise ship terminal. Those are projects that would actually create real long-term jobs.
At sa balitang komunidad Filipino naman, tinatawagan ang lahat ng mga Filipino-Australian sa Queensland na makilahok sa pagsumite ng kanilang mga nominasyon para sa Queensland Filipino-Australian Women Achievement Awards 2018. Ito ay upang parangalan ang mga natatanging kababaihang Filipino-Australians na naninirahan sa Queensland sa kanilang matagumpay na karera at mga gawang pagtulong upang mapabuti ang lagay ng kanilang mga komunidad dito sa Australia. Kung kayo ay may kilalang Filipina-Australia na karapat dapat sa parangal na ito, magsadya lamang sa Facebook page ng Queensland Filipino-Australian Women Achievement Awards 2018 bago mag-26 ng Marso para sa karagdagang impormasyon sa pagnonomina. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.